sango na VOA.
Mbote uta Washington sango na Lingala na VOA, The Voice of America, Edi Isango. Tubandi sango na biso na États-Unis et payuapi Joe Biden a sali mubembo waye wa yambo libanda liyambo ka uto azwa bokonzi. President Amerika azwi mpepo mpona kukende na Royaume-Uni na mubembo wa kosala na Europa mpona someto likita liya G7 to liya bikolo bia nguya pe mpifo kole kana molongo. Joe Biden a kukuta na pe na mkukanyu waye ya Rusi Vladimir Putin na Genève na Suisse. À la qui Kolobela Polele na Russie pe na Chine et États-Unis na Europa Bazali na Bomoko. Na ekolo Congo démocratique botumbuki bwa volcan Iragongo lisungi liuti bisika mingi lizali kokoba kokoma na Goma e payo wapi ba vandi ba kimaki Gomba Iragongo bazali kokoba kozungisama mpepo mitano ya lisungi limemi biloko ya kolia mino pe biloko misusu minei mizali lisungi ya Kenya mibale mikomaki lobi pe mibale misusu mizelami lelo mimemi ton tukumi bale na minei ya lisungi litindami na president Uhuru Kenyatta fondation Philips pe ONG belge Flame batindi pe l'hôpitalo likindaka bisika binso misala mitindami na president Félix Tshisekedi nde mimemi yango na beni police ezongi li kolandela mokano ya couvre-feu pona COVID-19 pe pona bokingi kolanda bo tambwisami ya état de siège bulai na Erika Smith
na yango pulusu ekebisi ba fondi ya nkuba beni mingi ba iba tambula kaobutu na son murara azali molobe ya bayi pulusu na ingumba beni
omoni awa na beni batu ba sample ko oublie ba programme na ya couvre-feu e pi insécurité pe ilingi ekota na mboka beni nde police et moniete ils font quoi appliquer rigoureusement mesure wana ya couvre-feu à 22h c'est que ba element ba kozala kaka na terre à partir de 20h ba koti déjà na terre ko sensibiliser batu 21h ba na terre ko sensibiliser batu mutu oyo ko ba ko kangai na après 22h c'est que wana kozala a ba ko traquer comme ennemi
tout ça kula été attaque au état de siège et tiami bozangi bokengi bozali ko luta ndelo na beni et penzinga nzinga utai ngumba beni Erika Smith pour na VOA Afrique.
La Congo Brazzaville, liwa lubilo lekil ya Auguste Ngwempio, roi Makoko ya Mbepe Bateke ya Zomi na Motoba, Bateke ya Brazzaville ba Tatoli bokonzi boyé bulayi na Arsène Sever.
Uta roi Makoko Auguste Ngwempio akufi lobi mardi na Mbe Bateke ebele ya Congo Brazzaville bazali ko kumisa bomoi boyé. Azalaki mokonzi naboyebi ebele eyebisaki Lode Martial Mbon.
Alaki royo ni bandelani akindaki likola. Atangaki na likola mundele. Suki na likola tepe asali. Paske na yebike alaki agent ya la meri ya Brazzaville.
Bokonzi bwa makoko bundi mamaki na bateke ya RDC pe ya Gabon. Mwana mboka ale akwa la tipo atatolaki boye.
Toke na kimbe kokutana na roi. Kazaki ambassadeur à l'Obana président Ali Bongo que mon collègue Zali a remémoré un jour au Tala Tombo ya roi Makoko ya Liboso ni le premier pendant le nettoyage.
Roi Auguste Ngwempio a koufi na mbe na mibu tuku libwa na motoba. Outa Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Bayi G13 lingumba lisangisa mingi bakelimi boko likebisi pona bolekisi ntango ya kobanda kobongisa mapona mapona mima 2023 na ekolo Congo Démocratique G13 pe pameli mobeko ya kotambwisa seni ndenge yango endimami na Assemblée nationale ya RDC pe esengi na Sénat kobongisa yango. Cour ya cassation et sengi bolongolami ya bobateli ya tambwe mwamba mokambi ya kala ya Sena pe ya Eric Rubeyo mpona bofundami ya kupengusa misolomi ya lita biro ya Sena nde e pesi sango yango. Sango na biso esuki awa tokutana simangunga mibale pona sango yesusu tokutana pe na Facebook na biso pe na site internet na biso VOA Lingala to bosa te ko like Facebook na biso ezalaki wabino Edi Isango.